Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit hørte vi om, hvordan den prostituerede Anita blev dræbt og efterladt en kold decembernat i tømmergraven ved København. Gerningsmanden flygter fra gerningsstedet i en rød Nissan, og på forsiden ligger Anita og hendes mand Sørens kun 7 måneder gamle datter. Datteren blev senere efterladt og heldigvis fundet i god behold. Jagten på Anitas morder er begyndt, og det skal vise sig at blive en lang og meget omfattende sag for politiet at opklare. Du lytter til anden del af mordet i tømmergraven. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Aktiviteten i drabsafdelingen står stort set aldrig stille i ugerne efter drabet i tømmergraven. 35 mand arbejder nærmest i døgndrift på sagen, og fra årsskiftet består efterforskningen af 2 hold på hver 16 betjente, der arbejder i skiftehold. Den 6. januar kommer der endelig svar fra Retsgenetisk Institut om DNA-analysen. Teknikerne har lavet en såkaldt DNA-profil af den person, hvis sæd er blevet fundet på liget. Men profilen er ikke fuldstændig. Cellematerialerne for sædresterne er nemlig så begrænset, at man kun kan gennemføre 2 af de 4 kemiske prøver, der ifølge dansk ret skal til, for at en DNA-profil kan bruges som det eneste fældende bevis ved en domstol. Man kan dog med stor sandsynlighed udpege gerningsmanden ved at sammenligne med hans blodprøve. Samtidig er analysen god nok til, at den med 100% sikkerhed kan udelukke en eventuelt uskyldig. Politiet har nu altså fået et meget vigtigt værktøj i jagten på morderen. For som sagt er det kun lige præcis hans blodprøve, der passer til DNA-profilen. Og med DNA-profilen kan efterforskerne nu i den efterfølgende periode droppe mistankerne mod flere Nissan-ejere, simpelthen ved hjælp af blodprøver fra dem. Men eftersøgningen er stadig som at lede efter nålen i høstakken. Bunken med papirer over røde Nissan Micra bliver kun ganske langsomt mindre. Der er nu gået cirka 4 uger siden drabet på Anita i tømmergraven, og kun 235 bilejere i København er blevet afhørt. Midt i januar bliver radiusen udvidet til hele Sjælland. Antallet af bilejere, der er blevet tjekket, er nu over 1000. Enkelte af disse personer bliver karakteriseret som interessante, fordi de ikke helt kan udelukkes, men der er stadig ingen afgørende spor af gerningsmanden. Først i forsommeren 1995 sker der endelig noget i sagen. På det her tidspunkt er mere end 3.300 røde mikra over hele Danmark blevet undersøgt, og 33 mandlige ejere har fået sammenlignet deres blod med DNA-profilen. Kritikken af drabsafdelingen er på det her tidspunkt meget markant. Kritikken går på, at politiet alene koncentrerer sig om at lede efter den røde bil, og tilsyneladende ikke sætter spørgsmålstegn ved Sørens forklaring, som flere medier synes virker utroværdig. Blandt andet lyder kritikken på, at der ligger en Nissan bilforhandler lige over for tømmergraven. Det vil derfor være oplagt, at Søren har set forretningens store facadereklame efter drabet, og dermed har ladet sig inspirere til at opfinde en flugtbil af samme mærke under afhøringen. Og som man nok kan forestille sig, så er medierne heller ikke blege for at nævne, at Søren er straffet for grov kriminalitet flere gange. Chefen for efterforskningen bliver flere aviser kaldt stædig og snævert synet. Men det er netop denne stædighed, der i sidste ende skal være med til at få sat Anitas morder bag trammer. Vi er nu helt fremme i slutningen af januar måned 1995. En kriminalassistent er på vej i sin bil for at besøge endnu en ejer af en rød Nissan. Denne gang er det en kvinde i solrød ved Køge, godt 30 km syd for København. Hun kan fortælle betjenten, at hendes bil er på værksted efter et færdselsuheld, hvor hun selv har siddet bag rattet. Hun fortæller også, at hun ikke selv har været ude at køre i sin bil på aftenen mellem den 8. og 9. december for halvanden måned siden. Betjenten spørger nu ind til, om der er andre, der kan have brugt bilen de sidste par måneder. Det har hendes dengang 23-årige søn, som bor hjemme. Han låner tit bilen, men hun ved ikke med sikkerhed, om han har været ude at køre i bilen den 8. december. Sønnen, der altså er væsentligt yngre end Søren Signalement af den eftersøgte, er ikke hjemme på det her tidspunkt. Da betjenten har stillet alle sine standardspørgsmål, kører han videre til det værksted, hvor kvindens Nissan er blevet indleveret. Patienten kan hurtigt konstatere, at fronten på bilen er smadret, og der ikke er nogen forrude i den. Han får nu at vide, at ruden er taget af og kørt ud til et andet specielt værksted. Han tager nu videre ud til dette værksted for at undersøge ruden. Det viser sig dog, at der ikke har været nogen stjerneformet skade i forruden ved indleveringen, så dette vigtige kendetegn mangler. Sagen om Nissan fra Solrød ryger derfor i bunken med ikke interessante bilejere. I første omgang ligner afhøringen af Nissan-ejeren i Solrød de mange tusind andre, altså en nitte. Medierne begynder også efterhånden stille og roligt at miste interessen for Anitas drabsag, da andre nyheder trænger sig på og overtager mediebilledet. Drabschefen vælger derfor at spille et af de kort, som politiet ofte gør i sager, hvor efterforskningen er ved at gå i stå. Der bliver nu offentliggjort nye detaljer en fredag aften i TV's bedste sendetid. Det blev i det dengang meget populære program på TV2, Elevatoren. Politiet indgår et samarbejde med Elevatorens tilrettelægger, og de får lavet en rekonstruktion af mordet på Anita. Drabschefen er gæst i studiet hos Ole Steffensen. Hjemme i stuerne følger knap 2 millioner danskere gennemgangen af, hvordan Søren har beskrevet gerningsmanden. Dette signalement får samme aften 65 personer til at ringe med nye tips. Drabschefen appellerer om hjælp fra befolkningen. Han er den overbevisning, at nogen må kende morderen og holde hånden over ham. Med det signalement, politiet har, og oplysningerne om bilen, han kører i, kan det ikke undgås, at et familiemedlem, en bekendt eller en nabo formentlig har en mistanke. Han appellerer direkte til folks dårlige samvittighed. Og det kommer der et interessant tip ud af. 2 dage senere ringer en anonym person til politiet med en meget interessant historie. Personen fortæller, at de oplysninger, som moren fra Solrød 2 dage før har givet om, at hendes søn på drabstidspunktet har været bortrejst til Canada, ikke passer. Sønnen er nemlig hjemme i Danmark, fortæller den anonyme i telefonen. Tippet undrer politiet en hel del, da moren under afhøringen slet ikke fortæller noget om, at hendes søn er i Canada i december. Der er altså noget, der ikke helt hænger sammen, så betjenten kører flere gange de næste par dage til Solrød for at tale med moren. Først 3. gang betjenten er på besøg, er sønnen Kenneth også hjemme. Han fortæller nu, at han med sikkerhed ikke har været ude at køre i morens bil på drabsaftenen. Han fortæller, at han har siddet hjemme i huset sammen med sin mor. Moren kan dog ikke huske, om det er rigtigt, da det trods alt er næsten 1,5 måned siden. Politiet spørger selvfølgelig sønnen, om han vil gå med til at afgive en blodprøve. Det siger Kenneth ja til, og han kører sammen med de 2 betjente hen til sin egen læge, der tager en blodprøve af ham. Blodprøven bliver herefter afleveret til Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut i København. Efterforskerne må nu vente med spænding på, at prøverne kommer tilbage. For er Kenneth gerningsmanden til drabet på Anita i tømmergraven i København? Eller er det en helt anden gerningsmand, politiet skal fortsætte deres søgning efter? 2 dage efter blodprøven fra Kenneth i Solrød bliver afleveret, er en ansat på Retsgenetisk Institut færdig med den overordnede typegodkendelse af den unge mands blod. Den ansatte står for at grovsortere de mange blodprøver, de har indhentet fra de mange Nissan Micra-ejere. Kun det med samme blodtype som DNA-analysen fra gerningsstedet kommer til nærmere undersøgelse. Det er her, en graverende fejl opstår. Den ansatte kommer ved en fejl til at lægge Kent og et par andre blodprøver i den forkerte bunke, nemlig blandt de ikke interessante, selvom blodtyperne stemmer overens med den, der passer til DNA-sporet fra gerningsstedet. Der går flere måneder, før fejlen bliver opdaget, og først i maj måned 1995 kommer blodprøverne i den rigtige bunke og bliver sendt videre til den egentlige DNA-test. Resultatet bliver klar om eftermiddagen onsdag den 24. maj. Efterforskerne er ved at være trætte på det her tidspunkt, da de har afhørt over 5.000 mennesker i sagen og stadig mangler 100 jyske Nissan Micra-ejere for at være hele Danmark rundt. Men så sker der noget uventet. Klokken 14.15 den 24. maj ringer en retsgenetiker til efterforskningslederen. DNA-prøven er positiv. Sæden, der er fundet på Anita, stammer fra den unge mand Kenneth fra Solrød. Nu får politiet travlt med at få Søren kaldt ind på politigården. Han er stadig meget påvirket af sagen på det her tidspunkt og har det ikke psykisk godt. Men han går alligevel med til at deltage i endnu en konfrontation. Samtidig kører patruljevognen sydpå og anholder Kenneth hos nogle bekendte i Tappernøje. Kenneth får nu at vide, at han er sigtet for drabet på Anita, og han bliver derefter kørt til politigården og afhørt i 3 timer. Her nægter han fortsat at bruge sin mors bil den 8. december, og han fastholder, at han intet kender til drabet. Samtidig kører et lille hold betjente rundt i Københavns gader for at finde nogle passende figuranter til konfrontationen. Reglerne kræver nemlig, at alle ligner den mistænkte, og det tager cirka 4 timer at finde 7 mænd af det rigtige udseende, og som gider at bruge tiden på det, da det er sølle 80 kroner, de får for ulejligheden. Alle figuranterne bliver stillet op på en række, og deriblandt står Kenneth som nummer 5 for venstre. Søren bliver nu ført ind på den anden side af ruden. Der skal ikke gå mange sekunder, før Søren udbryder. Det er ham, mens han peger med en dirrende finger mod Kenneth. Betjentene, der overværer konfrontationen, er ikke i tvivl om, at Søren har set den mand, han kan genkende fra den røde Nissan, han har set på gerningsaftenen. Et længere forhør starter nu. Kenneth forklarer, at det er rigtigt, at han har været i Skelbækgade, og han har betalt sig til sex med Anita. Han tilstår samtidig også at have efterladt babyen på kajen. Men han nægter at have dræbt Anita. Dagen efter blev Kenneth fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, og her gentager han sin forklaring. Han fortæller nu, at han aftaler en pris på 400 med Anita for et samleje. De har herefter sex i bilen på det øde område ved Kalvebod Kajplads. Kenneth fortæller, at han derefter tilbyder at køre Anita tilbage, men det afslår hun. Hun tager sit tøj på, forlader bilen og går over mod en tankstation i nærheden. Det er det sidste, Kenneth ser til hende. Kenneth forlader ikke stedet med det samme, men bliver holdende med motoren tændt for at få dukken fjernet fra ruderne. Cirka 10 minutter efter banker en mand på bilens forrude. Kenneth forklarer nu noget, der minder meget om det, Søren har fortalt om deres lille køretur. Dog mener Kenneth, at Søren truer ham i bilen og bliver ubehagelig. Kenneth vælger derfor at flygte fra stedet, efter de finder bølten i buskadset, og Søren begynder at råbe og skrige. Kenneth forklarer, at han bliver panisk og nervøs, da han synes, Søren opfører sig meget voldsomt. Anklageren spørger nu, hvorfor i alverden Kenneth efterlader den lille baby i regnen og kulden på Kalvebod Brygge. Det kan Kenneth ikke svare på. Han forsvarer sig dog med, at han har lagt barnet oven på den sammenklappede klapvogn, og derfor må babyen være rullet ned på asfalten, inden falkmanden finder hende. Kenneth forklarer, at han efterfølgende kører hjem til moren i Solrød, tager et bad og sætter sig til at se tv. Kenneth forklarer videre under grundlovsforhøret, at det først går op for ham, hvad der er sket, da han læser om det i avisen. Han går ikke til politiet, da han er bange for, at han straks vil blive anklaget ud fra det, Søren har fortalt politiet om signalementet og den røde bil. I drabsafdelingen drager man et lettelsens suk efter 500 jagt på det, der længe ligner nålen i den berømte høstak. Efterforskerne er overbevist om, at det er den rigtige gerningsmand, de har fat i. Men arbejdet er bestemt ikke slut endnu. For nu er det op til politiet at bevise, at det vitterligt er Kenneth, der har myrdet Anita. Kenneth bliver nu varetægtsfængslet i yderligere 22 dage. Status er nu, at godt nok har politiet endelig fundet manden i den røde Nissan Micra. Manden har endda tilstået, at han er sammen med Anita på gerningsaften, men at det ikke er ham, der har dræbt hende. Og samtidig er der heller ikke nogen vidner til selve drabet, Der er kun en lang række indicier, som peger på, at det kan være Kenneth, der er gerningsmanden. Der er nu gået over et år siden selve drabet. Og nu er det op til et nævningeting, der bliver nedsat i Østerlandsret i København, at finde ud af, hvad der skal ske med Kenneth. Forinden bliver Kenneth i mentalerklæringen fra politiets psykiater betegnet som om, han er præget af en vis umodenhed. Han virker usikker på sig selv, og han har vanskeligheder ved at bearbejde sine affekter. Det er nu blevet den 30. januar 1996, og vi er i landsretten i København. Retssagen om drabet på Anita skal til at begynde. Det er en tæt pakket sal, og journalisterne er mødt talrigt op. Kenneth sidder på anklagebænken, iført en grå jakke og slips. Han virker faktisk på de fremmødte i retslokalet, både sympatisk og tilforladelig, som han sidder der foran sin mor med bøjet hoved. Han er bestemt ikke en mordertype. Nærmere en ung mand, der kan være naboens søn. Kenneths forsvar, Ulrik Rasmussen, bygger sit forsvar op på teorien om, at det sagtens skal være andre, der har myrdet Anita. Det kan nemlig ikke modbevises, at hun efter Kenneth har haft en tredje kunde, og det kan være denne person, der er drabsmanden. Ulrik Rasmussen lægger især vægt på, at Anita og Søren er på flugt fra den kriminelle københavnske underverden, hvor mange gerne vil dem til livs. Forsvaren mener direkte, at der er rigeligt med motiver til drabet. Han kritiserer samtidig det ellers så grundige politiarbejde, at han går også i kød på selve efterforskningen. Forsvaren Ulrik Rasmussen mener decideret, at der er tale om en skandale, fordi politiet har forsømt at efterforske alle andre spor fra starten ved at lægge sig fast på at finde manden i den røde Nissan Micra. Ulrik Rasmussen er en dygtig advokat, og han kan fornemme, at nævningene lytter intenst til ham, når han procederer. Anklageren Bitte Dyrberg svarer igen under retssagen ved at afhøre Kenneths ekskæreste. Den unge pige kan fortælle, at Kenneth godt kan lide at holde hende om halsen, når de har haft sex. Hun kan også fortælle, at han lidt bliver meget sur og ofte giver hende lussinger. Hun oplever flere gange, at Kenneth tager hende om halsen med begge hænder, presser til og løfter hende op. Alt dette fortæller kvinden roligt og fattet i retten, og nævningene lytter koncentreret. Kenneths ekskæreste har også set ham tage kvælertag på hendes kat, som han også en enkelt gang har kastet ud gennem en rode. Kenneths ekskæreste slår op med ham en måned før drabet, hvorefter Kenneth flytter hjem til sin mor. Nu er det Kenneths tur til at forklare sig. Han bliver spurgt ind til selve køreturen på gerningsaften, som han foretager sammen med Søren siddende på passagersædet. Kenneth forklarer, at han har følt sig presset til at samle Søren op og køre med ham rundt. Kenneth synes, at Søren virker som en type, man ikke skal sige nej til, så han gør, hvad han siger, for at slippe af med ham igen. Anklageren begynder nu at spørge ind til Kenneths økonomi, der viser sig at være permanent dårlig. Anklageren Bitte Dyrberg spørger også Kenneth, om han om aftenen den 8. december hæver penge til at betale Anita med, eller om han har pengene med fra et andet sted. Kenneth forklarer, at han ikke har hævet nogen penge, men det er nogen, han allerede har med hjemmefra. Bitte Dyrberg fremlægger nu bevis for retten, som alle nævningerne får en kopi af. Det er en udskrift fra pengeinstituttet Unibank, som viser, at Kenneth samme aften uden held har forsøgt at hæve 400 kroner i en hæveautomat på Rådhuspladsen. Udskriftet viser også, at han ikke får penge ud af automaten, fordi der kun står 65 kroner på hans konto. Kenneth forklarer nu, at han måske alligevel har været ved hæveautomaten og stukket sit kort ind, men kun fordi han vil bruge det som et påskud for at hæve nogle penge. Han fortæller videre, at han rent faktisk allerede har 800 kroner i kontanter i baglommen, men dem vil han ikke vise Anita, da han er bange for, at hun vil rulle ham. Derfor kører han, inden de er sex i bilen, til Rådhuspladsen og stiger ud af bilen ved Unibank. Her stikker han sit hævekort i automaten og lader som om, han hæver 400 kroner, for derefter tager dem ud af sædelbundet i lommen, uden Anita opdager det. Retssagen går hen og bliver noget af drama, da Søren senere bliver afhørt. Han truer nemlig indirekte med at slå Kenneth ihjel. Der skal flere betjente til at holde Søren tilbage, så han ikke farer i hovedet på Kenneth. Og det er jo i grunden forståeligt nok, for man kan nok ikke fortænke Søren i at ville ordne tingene selv, hvilket rigtig mange pårørende oplever under sådanne sager. Og netop af denne grund er der også altid en god mængde politifolk til stede, ellers skal retssagen meget let gå hen og blive irrelevant. Efter Sørens trusler vælger retsformanden at flytte Kenneth til et tilstødende lokal, mens Søren bliver afhørt. Og her kan Kenneth selvfølgelig afhøringen via en højtaler og høre, hvordan Søren fortsætter med sine mange trusler og vredesudbrud. Retssagen kommer til at vare hele 5 dage. Retsformanden er på sagens sidste dag meget entydig i sin vurdering af bevisførelsen, den såkaldte retsbelæring. Den fungerer som en slags ledetråd for de 12 nævninge, der bag lukkede døre skal afgøre, om den tiltalte Kenneth skal kendes skyldig eller ikke skyldig. Dommeren siger blandt andet, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, men ikke en tvivl, der bygger på det rene gætterier eller fantasier. Dommeren lægger vægt på, at Kenneth flygter fra tømmergraven, og derfor må han have vidst, at Anita er død. Kenneth bliver sandsynligvis grebet af panik og kører væk, da Søren finder Anitas lig. Men på dette tidspunkt kan han jo ikke vide, at Anita er blevet dræbt, hvis han ikke selv er gerningsmanden. Hvis Kenneth er gerningsmand, har nævningen en naturlig forklaring på mange ting. Det bliver dommerens sidste ord, inden nævningene forlader salen og går ud for at votere. Da nævningetinget vender tilbage efter voteringen, er de klar med deres dom. De mener samstemmet, at Kenneth er skyldig i drabet på Anita. Kenneth bliver samtidig kendt skyldig i tiltalen for at have efterladt barnet i hjælpeløs tilstand, og han dømmes til at betale hende 153.000 kroner i erstatning. Kenneth modtager sin dom uden at fortrække en mine. Men få minutter efter begynder den dømte at græde og kalde efter sin mor. Kenneth blev idømt 12 års fængsel. Han forlader retslokalet med sin jakke trukket godt op om ansigtet, så journalisterne, der venter udenfor, ikke kan få et billede af ham. Kenneth nægter stadig den dag i dag, at han er skyldig i drabet på Anita. Hvem det var, der anonymt ringede til politiet med oplysninger om Kenneths rejse til Canada, det ved politiet fortsat ikke. Drabschefen, der ledede jagten på Anitas morter, kalder i dag Nissan Micra-sagen for en helt almindelig og men meget vanskelig drabsag at opklare. Den var meget vanskelig at opklare, ikke mindst på grund af det store antal biler, politiet skulle opspore. Hvis ikke importøren af Nissan-biler havde hjulpet politiet, så var det næppe lykkedes. Samtidig er politiet, som i så mange andre sager, meget afhængig af hjælpen fra offentligheden. Det kan jo undre mange, at nogen tilsyneladende vidste noget, men undlod at fortælle politiet det. Her må man jo først og fremmest pege på Kenneths mor, der med al sandsynlighed må have haft en mistanke. Men også den mekaniker, der solgte Kenneth den nye forrude. Han må jo have læst aviserne, at politiet faktisk leder efter en rude med en skade i. Hvorfor valgte politiet egentlig at tro på Sørens forklaring fra drabsaftenen? Det gjorde de, fordi Søren var gennem rigtig mange afhøringer og aldrig ved fra sin historie eller var uklar i sine forklaringer. Dertil kommer, at de nøje vurderede hans oplysninger og sammenholdt dem med alle vidners forklaringer. Og det viste sig, at alt hvad han sagde passede med de forskellige oplysninger. Politiet lavede også detaljerede tidsskemaer for at krydstjekke Sørens forklaringer, før de valgte at tro på ham. Kritikken Kenneths forsvar rettet mod politiet under retssagen var ikke korrekt. Faktisk gik politiet ikke kun efter den røde Nissan. De satte godt nok fokus på at finde bilisten som gerningsmanden, men samtidig brugte de masser af kræfter på sideløbende at undersøge, om der var ting for Sørens og Anitas kriminelle fortid, der kun er på grund af drabet. Man skal huske på, at politiet altid er meget påpasselig med ikke kun at arbejde i én retning. Den retning, de valgte at fokusere mest på i denne sag, var altså også den rigtige. Havde efterforskerne ikke valgt at undersøge sporet om den røde bil så grundigt, som de gjorde, ja, så var Anitas morter måske aldrig blevet fundet. Du har lyttet til anden og sidste afsnit af Mordet i Tømmergraven for Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.